Бишкекте саат 8 күнгө бейшембе 9 май сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Чоң Алайда мектеп окуучулары эмнеден ууланды?
Мектеп үчүн кухня, столовый салынган эмес, класстын эле бөлмөсүн айландырганбыз.
Ата мекендик согуштун ардагери 88 жаштагы Токтогул Бейшалиев эмне үчүн Орусия президентине кайрылды?
Согуштун ардагери Токтогул Аксакал кемпири өкө кызы неберелери менен бир бөлмөлүү жатаканада жашайт. Буту колун кенен сунуп өз үйүндө жаткысы келген ардагер 6 жылдан бери бийликке кайрылып, ар кайсы мекеменин эшигин каккылап үй ала албаптыр. Эми мынтип Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылып, кат жолдоп жардам сурап отурат.
Мындан башка да Украинадан согушка кеткен кыргызстандык кулактар жөнүндө азыркы программабыздан уга аласыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм, арбаңыздар. Адегенде соңку жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы, майрамыңыздар менен. Бүгүнкү улуу жеңиш күнүнө арналган негизги аскерий парад Москвадагы Кызыл Аянтта өттү. Орусиянын президенти Владимир Путин фашисттик Германияны жеңген күндүн урматына арналып уюштурулган майрамда сүйлөп, мындан ары эч ким жаңы согуш ача албагыдай болушу үчүн Орусия колунан келгендин баарын жасайт деп касам ичти. Жеңиш күнүнө арналган парадда танктар менен ракеталар көрсөтүлүп, миңдеген аскерлер маршка чыгышты. Бул күн Орусияда жана постсоветтик көптөгөн өлкөлөрдө эң башкы майрамдардын бири катары саналат. Майрамдык иш-чаралар мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да түрдүү майрамдык оюн зооктору менен коштолду. Бишкекте улуу жеңиштин 68 жылдыгына арналган салтанат жеңиш аянтында өттү. Иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери, улуу ата мекендик согуштун жана уруктун ардагерлери катышты. Ошондой эле майрамдык аскер жүрүш болду. Президент Атамбаев куттуктоо сөзүндө 2 жылдан кийин жеңиштин 70 жылдыгы жогорку деңгээлде өткөрүлөрүнө убада кылды.
Кыргызстан даңгыр жолдун башында турат, турмушуңулук ошо жакшылыкты көрүп калгыла, жамандыкты амандык жеңет,
деди кыргыз президенти Атамбаев. Жеңиш майрамын Армениянын президенти Серж Саркисян Азербайжандан бөлүнүп кеткен Тоолуу Карабак региондо белгиледи. Анткени бул күн Тоолуу Карабактын армиясынын күнү жана Шуша шаарынын эгемендигинин да күнү катары белгилүү. Бул шаар 1992 жылдын 9 майынан тарта Армениянын көзөмөлүнө өткөн. Сепаратисттик региондун айынан Армения менен Азербайжандын ортосундагы конфликт дээрлик 20 жылдан ашуун мезгилден бери уланып келатат. Согуштан кийин 1994 жылы эки өлкө жарашуу келишими жетишкен, бирок бул маселеде андан берки аракеттерден азырынча майнап болор элек. Тоолук Карабактын көз карандысыздыгын дүйнөдө бир да мамлекет тааный элек. Пакистанда шайлоо өнөктүгүнүн акыркы күнүндө куралчан кишилер мурдагы премьер-министр Юсуф Реза Гиланинин уулун уурдап кетишти. Полициядан кабарлашкандай, жергиликтүү кеңешке депутаттыкка аттанып аткан Хайдер Гиланини бүгүн Мултан шаарындагы митинг учурунда уурдашкан. Куралчандар Гиланинин жан сакчыларынан бирин өлтүрүп, 5 кишини жарадар кылышканы айтылууда. Экс премьерден дагы бир уулу өзүнүн бир тууган энесинен жоголгону тууралуу бүгүн жергиликтүү ГИОТВ каналына сүйлөп,
Эгерде
инем Али Хайдар Гилани бүгүн кечке чейин табылбаса, мен өзүбүздүн өрөөндө шайлоону өткөрүүгө жол бербейм, деп айтты. Экс премьердин уулунун уурдалышын кескин айыптай турганын бүгүн өлкөнүн президенти Асиф Али Зардари да билдирди. Бүгүн Пакистанда шайлоо өнөктүгүнүн акыркы күнү. АКШнын Огайо штатында 3 аялды 10 жылдай сексуалдык колчулукта кармаган кишинин соту бүгүн башталды. 52 жаштагы айдоочу Ариэль Кастро бүгүнкү сотто ырайым сурап кайрылган жок. Судья азыр ал 7 башка айып боюнча күнөөлөнүп атканын, күрөө акча менен чыгам десе, ар бир айып боюнча 2 миллион доллар төлөшү керектигин айтты. Мындай талап Кастронун түрмөдөн чыгышын дээрлик жокко чыгарат. 3 аял ушул дүйшөмбүдө алардын бири жардам сурап кыйкырып полицияны чакыра алганда табылган. Алар 2002 жылы жана 2004 жылы жоголгондор. Полициянын айтымында аялдарды ал киши чынжыр менен байлап, такай сексуалдык жана психологиялык басым астында кармап турган. Аялдардын бири барымта учурунда кыздуу болгону аныкталды. Биркен Улуттар Уюму Сириядагы конфликт боюнча Орусиянын демилгесин колдоду. Уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы конфликтти токтотуш үчүн АКШ менен Орусия биргеликте ушул айдын айында аягында эл аралык конференция өткөрүшөрүн жылуу кабылганын айтты. Бул кабарды шейшембиде Москвада барган учурда АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүдөн кийин жарыялаган болчу. Орусия менен АКШнын Сирияда жаңы демилгесин Сирияда колдой тургандыгын бүгүн расмий Дамаск Дамаскын тышкы иштер министрлиги билдирди. Антке менен Сириядагы оппозиция азыр айтылып аткан кандай гана демилге болбосун президент Башар Аль-Асадтын бийликте калышына жол ачат деп тынчтанып аткандыгын билдирди. Аларда бүгүн Римде мамкачы Кери, Иорданиянын тышкы иштер министри Насир Жуда менен сүйлөшүүдө президент Асад Сириядагы өткөөлү өкмөткө кире албайт. Ал Сириядагы саясий мунасанын негизинде кызматтан кетиши керек деп белгиледи. Ысык-Көлдө милиция кызматкерлери башында турган мал уурулардын тобу кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын расмий өкүлү Сталбек Усубакунов Азаттыкка сүйлөп атып, 6 кишиден турган топ узак убакыттан бери Нарын жана Ысык-Көл облустарында мал уурулук менен алектенип келишкенин айтты. Уюшкан топко башчылык кылган 2 милиция кызматкери Ысык-Көл облустук милициясына ички иштер министрлиги тарабынан быйыл январда опер кызматкер болуп иштөөгө жиберилген. Ал 15 жыл уурдашкан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү топтун бардык мүчөлөрү камакка алынганы айтылат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми 10-майдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк райондорунда, эртең күндүз айрым аймактарда жамгыр төгөт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй, Талас облустарында 18-23 градус жылуу. Баткен тарапта 19-24, Ош менен Жалал-Абад аймактарында 21-26, көл боюнда жана Нарын дубанда 14-19 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт, эртең 23 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, Чуңлай районундагы мектептердин биринде ууланды делген окуучулардын абалы бүгүн жакшы. Алар үйлөрүнөн чыгарылды. Балдардын анализи жана эмнеден ууланганы териштирилүүдө. Буга чейин Жалал-Абадтын Шамалды Сай шаарчасында да окуучулар ууланган болчу. Ал арада республиканын башкы санитардык дарыгери мектеп жана балабакчалардын көбүндө санитардык абал талапка толук жооп бере албасын билдирди. Сөз учугу кабарчыбыз Азиза Култаевада.
Майрамдарга аралаш Кыргызстанда окуучулар ууланган 2 окуя катталды. 7-майда Жалал-Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасында окуучулар ууланган кафени жергиликтүү бийлик жаптырып, ээси 2000 сом айыпка жыгылды. Аксы районунан мелдешке барган окуучулар бул калаадагы кафеден тамактанган. Ууланган балдар Аксынын борбору Гербен шаарындагы райондук ооруканада дейт аким орун басары Зарипа Калматова.
Мен барып балдар жакшы азыр акыбалы тамак ичет баарын дарылап атат кичип атыне жазып атат орусча берген маалыматын алгам ушул ненесине чыга элек мына эмнеден чыгышат жакшы мен ошол күнү эле барып көргөм жакшы балдар жакшы болчу 7-8-9 мындай балдар 8-9
8-майда болсо Чоңолай районунун көк суу айылындагы мектептин тамактан ууланды делген окуучуларынын абалы дурус экенин Чоңолай райондук оорукананын башкы дарыгери Исламидин Бакиров кабарлады
абалдары жакшы деп айтып атышаттар азыр кечке айтууларында экөө гана стационарда калтыр калгандардын үйлөрүнө чыгарыштыр себебин эми санэпидемиологиялык борбору иликтеп чыгат да
республиканын башкы санитардык врачы Төлөй Исаковдун айтымында алар жеңил ууланган деген божомол бар Чоңолай райондук санэпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун баш дарыгери Нурланбек Орозалиев Көксүү айылынын мектеп ашканасын текшерүүгө алып жатышканын билдирди
7-май күнү доставка болонган продукты трубочка цехтен 167 устук 1 килограммдайы азыр лабораториялык текшерүүлөрдөн өткөзүлүп атат предварительный подозрение ошого барып атат да трубочка ортосунда креми бар кызыл бир краситель кошулган пищевое отравление деп точный диагноз коюш үчүн андай 2 сааттан кийин эле кайра чыгып кетишкен абалдар баары жакшы болуп туруп
8-майда түшкө жакын мектептин тамагын ичкен кенже класстын 11 окуучусу сабак учурунда көңүлү айнып баштаган алардан башка дагы 66 окуучу ошол эле тамакты жеген айтылууда көксүү айылындагы мектеп директору Аятилла Токтобаевдан 1-класстан 4-класска чейин кандай шартта эмне тамак берилгенин сурадык
бир окуучуга 10 сомдук тамак анын ичинде 1 сомуга чай 9 сомуна булочка айыл өкмөт менен тендерден уткан жеке ишкер бар ошол ишкер алып келип берип аткан жанагы кондитерский алып бардычы мектеп үчүн кухня столовый салынган эмес класстын эле бөлмөсүн айландырганбыз биринчи жолу болгондо баягы коркуп кеткенден эле скорый чакырып эме койдум да болбосо ушул жерде фаптын Фельдшерлери бар да ошол ордуна айыптырып калса болмок экен.
Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлөй Исаков мектеп жана бала бакчадагы ашканалар чынында талапка жооп бербесин. Мекеме жетекчилери каражатты шартты шылтоогуларын билдирди. Анын айтымында таза эмес тамактанууга каражаттан башка факторлор деле себеп болууда.
Финансылык затрат сарпталбай туруп жакшынакай кылып ошо жактагы депутаттын мектептин жетекчилери тиешелүү көзөмөл кылып ошондо карап коюшпайт да. Мисалы медосмотр өткөрсө, сууну убагында болсун, холодильниктер убагында иштесин, анан тамак аштардын сакталуу эрежелери бузулбасын деп жазап бериш бул элементардуу нерсе да.
Башкы санитардык врач күндүн жылышы менен коомдук тамактануу жайларына талапты күчөтүп жатканын кошумчалады. Өткөн жылдары да майлуу сууда, шамалды сайда, Бишкекте кафе ресторандарда ондогон адамдар ууланган болчу. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн фашисттик Германиянын үстүнөн болгон атамекендик согуштагы жеңиштин 68 жылдыгы. Бул согуштун ардагери Токтогул Бейшалиев Орусиянын президенти Владимир Путинге кат жолдоп жардам сурады. 16 жашында согушка аттанган ардагер учурда үйү жок, Бишкектеги жатаканалардын биринде баш калкалайт. Токтогул аксакалдын абалын кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сурап келди.
Согушка 16 жашта чакырып алып кеткен Алматыга.
Бул улуу атамекендик согуштун ардагери Токтогул Бейшалиев жашы 88 таяп калыптыр. Учурда улуу жеңиштин 68 жылдыгы майрамдалып жатса да ал согуш тууралуу абдан толкунданып кайгырып көзү жашылданып айтып берип атты.
Эми согушка жөнөттү, Польшага барды, Польшага чек арага чыгып.
Токтогул аксакалдын айтымында ал алгач курал кармаганды үйрөнүп, техникалар менен таанышып 3 ай Алмата шаарында окуптур. Андан соң дароо эле Польшанын Германия менен чектешкен жерине алып барганын эскерди. Ошол жерден фрунзелик Оруска жолугуп калыптыр.
Чек арадан азин токтогулдун арасына киргизип часка бөлдү. Мен барсам пушка экен, пушка экен, пушка жалгыз фрунзелик Орусчалар. Миналарды тазалап, минада ташып берип турат.
Алар алгач миналарды тазалап, ташып атканга даярдап берип туруш экен.
Корктуңузбу биринчи барганда?
Жок, коркор жок. Коркор жок. Эмне коркум, эмне коркум?
Октон коркпойсуң
беле? Ок, ок тийсе, тийер. Деп белди бекем байлап кара айдын арасында атабыз. Өт 12 километр турбалы келген эле ат бой жет башкага которуп кетебиз. Тийбизге тийген, тийбеген билбейм.
Польшадан кийин кайка бардыңыз?
Польшадан кийин Олдыр деген шаарга бардым. Анан Олдырдан нары Брамбург деген шаарда туруп калдык. Согуш башталды деп Японияга айдады.
Согуш бүттү дегенди укканда бири бирин көтөрүп баш кийимдерди көккө ыргытканын эстеп Токтогул ага бир сыйра жашып алды. Бирок ошондон кийин да ал тынчтык убактысы деп 3 жыл ошол жакта кызмат өтөптүр. Ошол жактан кенже сержанттык наамын алып келген экен. Ал эми Токтогул абанын кемпири Шербет апа илгери согуш тууралуу абышкасы көп айтып берерин, кээ бир учурда бирге ыйлашканын айтып берди.
Жаш кезинде согуш жөнүндө айтып берчү беле сизге?
Абдан жакшы айтчу эле, ушуну унутуп койдум мен деле. Мындай жери бар, анан карагайга бекинип жанымдагы бала өлүп калды. Анан мен өлбөй калдым, мен карагайдын тушунда экенмин деп аябай балдар кичине эс тартканда айтып ыйлатчу элек. Эми биз көргөндө эми ушул силер көрбөгүлө деп балдардын башынан сылап, эркек балдардын башынан сылап, силер көрбөгүлө. Нандыргытпагыла, биз ачка яткан күндөрүбүз болгон.
Ушул тапта улуу атамекендик согуштун ардагери Токтогул аксакал кемпири экөө кызы неберелери менен бир бөлмөлүү жатаканада жашайт. Буту колун кенен сунуп өз үйүндө жаткысы келген ардагер 6 жылдан бери бийликке кайрылып, ар кайсы мекеменин эшигин каккылап үй ала албаптыр. Эми мынтип Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылып кат жолдоп жардам сурап отурат.
Азымбаевка кайрылгам. Кайрылсам барыбы анан жооп болгон жок. Анан мэрге ага жазып, өкмөттөн жардам жок, жакшы карабайт,
Мергородага киргенде биз жөн эле ыйлап чыккан адам. Өзүнүн 11-чи очередке койду, өзүнүн убакты сааты болот, өзүнүн очереди келгенде мыйзам түрүндө аласыңар. Эми бүгүн бар, эртең жок. Кыйналып эле жашап атабыз.
Токтогул аксакалдын кызы Сара Бешалиева бул өлкөнүн элчилиги кабыл алып, алардын каты караларын убада кылды дейт. Мэрияга жана тиешелүү мекемелерге чалп аксакалдын маселеси боюнча жооп ала алган жокпуз. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлиги менен социалдык фонд бул маселеге тиешеси жоктугун белгилешти. Токтогул аксакал азыр эми тынчтык болсун деп гана тилек кылып отурат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Согуш ардагерлерин жана кыргызстандыктарды жеңиш күнү менен куттуктайбыз бүгүнкү. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз, азыр жаңылыктарын учкаймаз муну. Бүгүн Бишкекте жеңиштин 68 жылдыгына арналган салтанат өттү. Жеңиш майрамын Армениянын президенти Саркисян Азербайжандан бөлүнүп кеткен, бирок эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабах регионунда белгиледи. АКШнын Огайо штатында 3 аялды 10 жылдай сексуалдык кулчулукта кармаган кишинин соту башталды. Ысык Көлдө милиция кызматкерлери башында турган мал уурлардын тобу кармалды. Бул жаңылыктардын учкаймаз муну болду. Азыр куугунтук курмандыктарын угуңуздар. 1931 жылы совет өкмөтүнө ниети жаман кулак деп айыпталып жүздөгөн кыргызстандыктар Украинага айдалат. Совет өкмөтү аларды добуш берүү укугунан ажыратат. Өздөрүн жана балдарын аскерге албайт. Бирок дүйнөлүк согуштун башталышы советтик жетекчиликти мындай катаал саясатын өзгөртүп, кулактардын балдарын ылгап тандап армияга чакыра баштаганга мажбурлайт. Эмесе Украинада сүрүлүп жүрүп, ата журтту коргоого чакырылган кыргызстандыктарга арналган куугунтук курмандыктары. Совет өкмөтү кулакка тартылып, бөтөн жакка спецпереселенец деп айдалгандарды Кызыл армиянын катарында кызмат кылганга татыксыз деп эсептеген. 1932 жылы 4 апрелде СССР Эл комиссарлар совети Совнаркомдун төрагасы Молотов кол койгон токтомдо жергиликтүү бийликтерге аскер курагындагы спецпереселенецтер армияга ошондой эле корукта аскерий кызматка чакырылбасын деген көргөзмө берилген.
Бул категорияга кулакка тартылган адамдар, алардын бала чакалары да кирген. Андай адамдар добуш берүү укугун жоготкон жана аларга паспорт берилген эмес. Айдалып барып жашап калган жеринен башка жакка чыкканга укуксуз болгон. Ошондой эле кулактар өздөрү жана балдары жумушчу дыйкан Кызыл армиясы РККнын катарына чакырылбаган, аскердик кызматка алынбаган.
Бирок кээ бир аскер округтары кулактардын балдарын 1939 жылдан баштап эле армияга чакыра баштаган. Буга Сокулук районунун Күнтүү айылынан Украинага сүргүнгө айдалган тегирменчи Коробовтун үй бүлөсүнүн тагдыры далил. Азыр Керсон шаарында жашаган илимпоссоциолог Владимир Кузьмич Коробовтун кебин угалы.
В 1939 году он был призван.
Атам 1939 жылы Скадовский райондук аскер комиссариатына чакырылат. Ал жерден баардык түштүктүктөр Фин фронтуна согушка жөнөтүлөт. Атам Фин фронтунда, андан кийин Германия фронтунда согушуп жүрүп туткунга түшөт. Туткунда жүргөндө адегенде Польшанын Белый Подляск деген жеринде лагерде отурат. Канча жыл туткунда отурганын билбейм. Аны туткундан америкалыктар бошотот. Атамдын батышта калуу мүмкүнчүлүгү болуптур, бирок ал Советтер Союзун тандап алат.
На запад. Но он выбрал Советский Союз.
Деп эскерет Владимир Кузьмич атасынан уккандарын. Теги Кыргызстандан экенин дайыма сыймыктана айтып жүргөн илим кандидаты Владимир Кузьмич Коробов азыр Херсон улуттук техникалык университетинин доценти, философия жана социология кафедрасынын башчысы. Бул жерде апасы жана эки бир тууганы менен ушул эле Скадовский районуна сүргүнгө айдалган Асанкан Жумакматовдун тагдырына кайрыла кеткен жөндү. Асанкандын атасы Жумакмат Чаловту кеңеш бийлиги 1928 жылы Сибирге сүргүнгө айдап, кийинки тагдыры белгисиз. Жумакматтын ортончу уулу Намазхан 1939 жылы армияга чакырылып, 2 жылдан кийин майданда курман болот. Улуу уулу Муратхан да 1943 жылы Украинаны бошотуп жүрүп, окууга учат. Ал эми кичүү уулу Асанкан 1941 жылы согушка өз ыктыяры менен кетет. Чалбасыда калган кыргыздар да өлкө башына мүшкүл түшкөндө аны жоодон коргоп, кан төккөн деп эскерет бүгүнкү Виноградово кыштагынын тургуну 89 жаштагы Федор Николаевич Никишенко.
То они, если в армию пришли, если погибли, ведь я их скрыли.
Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, 1937 жылкы эл каттоодо сталиндик коллективдештирүү саясаты алып келген ачкачылыктар жана эл душмандары деп адамдарды боо-боо кылып кыруулардын кесепетинен элдин саны болжогондон кеминде 8 миллионго аз чыгат. Натыйжада армияны толуктаганга аскер курагы жеткен эр азаматтар жетпей калат. Андан тышкары фашисттик Германиянын Польшаны басып алып, СССРдин батыш чек арасына чукул келиши совет өкмөтүн маңдайына эл душмандары деген мүйүр басылган үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн кызыл армияга чакырганга аргасыз кылат.
Экинчи дүйнөлүк согуш башталгандан 6 айдан кийин же 1940 жылдын 27 февралында СССРдин коргоо комиссариаты аскерий округдарга кат жолдоп, эмгек поселокторундагы аскерге чакыруу курагындагы жаштар, эгер алар эч бир жаман иш жасабаса, каттоого алынып, кызыл армияга эл комиссарынын көрсөтмөсү боюнча чакырылсын деп буйрук чыгарат.
Мына ошондон тарта эл душмандары деп соттолгон же сүргүнгө айдалган кулактар, алардын балдары аскер курагына жетер замат жумушчу дыйкан кызыл армиясына чакырыла баштайт. Виноградоводогу жергиликтүү өкмөттүн катчысы Наталья Николаева Корнейчук Чалбасыда жашаган кыргыздар 1943-44 жылы армияга чакырылып, уруш майданына жүрүп кеткенин айтат.
Призваны в ряды рабочей крестьянской Красной армии в 43-м году, некоторые в 44-м, а именно вот Уркунбаев, Космолы, 900-го года рождения, а потом Атурзаков Белялы, 23-го года рождения, Чайбеков, БТК. Я правильно не знаю, как где ставить ударение. Байзаков Таялы, 10-го года рождения. Чайбеков Байшеке, 22-го года рождения. Атурзаков Белялы, 23-го года рождения.
Булардан башка да Алымкулов Сансызбай, 1905 жылы туулган. Алиханова Рыспүбү, 1924 жылы туулган. Байзаков Баялы, 1910 жылы туулган. Бердо Борис 1926 жылы туулган. Беспалченко Саша 1924 жылы туулган. Гадюкин Николай 1906 жылы туулган. Жиданов Андрей 1915 жылы туулган. Жданов Николай 1924 жылы туулган. Жданов Виктор 1926 жылы туулган. Жиданов Иван 1921 жылы туулган. Жиданов Михаил 1923 жылы туулган. Жиданов Петр 1925 жылы туулган. Зайнединов Ильяс 1910 жылы туулган. Зайнединов Арун 1920 жылы туулган. Иманкулов Асанкан 1914 жылы туулган. Ишаев Жолой 1908 жылы туулган. Мох Василий 1924 жылы туулган. Колесников Дмитрий 1914 жылы туулган. Амельченко Владимир 1924 жылы туулган. Амельченко Василий 1908 жылы туулган. Омурзаков Билалы 1923 жылы туулган. Орманкулов Уридин 1900 жылы туулган. Урбаев Уркалый 1915 жылы туулган. Урхунбаев Касым Алы 1900 жылы туулган. Чойбеков Бейшеке 1924 жылы туулган. Чыңгожоев Касымбек 1913 жылы туулган. Шургаев Сабит 1903 жылы туулган.
Бул Чалбасыдан улуу атамекендик согушка чакырылган кыргызстандыктардын тизмеси. Тилекке каршы Чалбасыда жашаган кыргызстандыктардан 1943 жылга чейин кимдер чакырылганын биз билбейбиз. Кузьма Коробовдун тагдырына кайрылсак, Совет өкмөтү фашисттик туткунда болгон башка советтик жарандар сыяктуу эле аны да кайрадан абакка кесет. Кузьма Коробов советтик лагерде өткөргөн жылдары жөнүндө үй бүлөсүндө эстегенди жаман көрчүкөн. Бул жөнүндө анын уулу Владимир Кузьмичтин аңгемеси.
Ну, как бы я не знаю, сколько, но он не сразу попал домой.
Ал туткундан кийин түз эле үйгө келбеди. Ал лагерде отуруп чыкты. Лагерде жазмачы болуп жүрөт. Ошон үчүн мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыкса керек деп ойлойм. Атам анан да согушта алган сыйлыктарын калыбына келтире алганы чоң жардам берген деп ойлойм. Абактан келгенден кийин кыштакта мугалим, мектептин директору болуп иштеп жүрүп, Ленин ордени менен сыйланды. Ал партиянын мүчөсү эмес болчу. Атамдын согушта Кызыл Жылдыз орденин алганы ага көп жардам берди.
И он сумел восстановить орден Красной Звезды.
Кузьма Коробов фашисттик Германияда туткунда болуп, мекенине кайтарылбай жатып советтик лагерге айдалса, анын бир тууганы Николай Коробов кан майданды кечип Германияга чейин жетет.
Николай Артемович, вот дядь Коля мой, да? Он воевал.
Николай Артемович, менин аталаш агам. Дядя Коля дагы Сергеевкадагы спецпоселенияда чоңойгон. Ал Новая Маячкадагы балдар үйүндө кыргыз балдар менен кошо тарбияланган. Николай Артемович армияга чакырылып, Германияга чейин от кечип барган жана Германиядагы советтик аскерлердин курамында калган. Ал полктун командиринин техникалык жактан орун басарына чейин көтөрүлгөн. Аскерден пенсияга чыккандан кийин Житомир облусунун Бердичев шаарында заводдо транспорт кызматын жетектеди. Азыр 85 жашта.
Живет и здравствует, ему уже 85.
Владимир Кузьмич чоң атасынын кулак деп айыпталып, үй бүлөсү менен Украин жерине сүрүлүшүн жана атасынын немистик, ошондой эле советтик туткунда болуусун жазмыш экен дейт. Ошол эле учурда ал ата бабаларынын катаал тагдыры саясий мансабыма таасир эткен деген ойдо экенин жашыра албады.
Все-таки я думаю, что если бы решался вопрос...
Эгер менин тагдырым кесиптик жөндөмүмө, жеке сапатыма карап чечилсе, жашоо жолум бөлөкчө болмок деп ойлойм. Бул сөз мага гана тиешелүү эмес, чынбы? 1981 жылы мени Бүткүл Союздук Лениндик Коммунисттик Жаштар Союзу ВЛКСМдин борбордук комитетинде кызмат сунуш кылышты. Мен эми Москвада иштейм деген ишенимде элем. Саясий жүйөдөн улам мени албай коюшту. Себебин түшүндүрбөй, жөн гана ийин кушуруп коюшту. Мен каны жаным боюнча толук советтик адам болсом да, мени саясий жактан ишенимсиз деп борбордук комитетке албай коюшту деп ойлойм. Мен эч кимди жек көрчү эмесмин. Кимдир бирөөдөн өч алуу ниетим да жок эле. Эч кимди күнөөлөгөн эмесмин. Совет өкмөтүнөн миллиондогон адамдар жапа чеккенин билчүмүн. Тагдыр ар түрдүү болот экен.
Пострадавших от советской власти миллионы людей. По-разному судьба сложилась.
Украинага Кыргызстандан сүргүнгө айдалган күн туулук тегирменчи Кузьма Коробовтун эки уулунун эки башка татаал тагдыры. Сталин баласы атасы үчүн жооп бербейт дегени менен мындай түшүнүк коомго, өзгөчө партиялык советтик бийликтерге терең тамырлаганын кулактын небереси Владимир Кузьмичтин сөзү ибарат. Сиздер Украинага кулак деп айыпталып айдалган кыргызстандыктарга арналган куугунтук курмандыктарын уктуңуздар.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурду каласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар,
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык,
Чекит,
Кейжи.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов улап өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.